Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunuttaraṃ upacchayaṃ namassāmi. ต่อมาเพิ่งกลับมาจากเมืองจีน ไปเมืองจีนไปที่ไหนคนเยอะคนละเมืองของเมืองจีนทั้งหมด 1,400 ล้านคน เมื่อคนมากเราจะมองไม่เห็นความเป็นคนของคนและความเป็นมนุษย์ของคนได้ง่ายๆมองคนมากเป็นพันเป็นหมื่นดูเหมือนมดเหมือนมดดำมดแดงมากกว่าโดยสัญชาตญาณนั้นถ้าไปในที่ที่มีคนมากธรรมาจะระลึกถึงคำพูดของ นักเขียนชาวอเมริกันคนหนึ่งคงต้องกล่าวเป็นภาษาอังกฤษนะว่า If anyone matters, everyone matters. คำว่าในประโยคนี้คำที่ยากหน่อยก็คำว่า matters ใช่ไหม matters แปลว่ามีความหมายมีความสำคัญนักเขียนคนนี้อยากบอกว่าทุกคนไม่ว่าเป็นคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักคนที่เรารักหรือคนที่เราชังหรือคนที่เราเห็นแล้วเฉยๆทุกคนชีวิตเขามีความหมายมีความหมายสำหรับเขามีความหมายสำหรับครอบครัวเขาและเราต้องให้เกียรติในฐานะเป็นผู้มีความหมายผู้ที่ต้องการความหมายเมื่อเราเห็นคนเยอะเราจะลืมมักจะลืมว่าเขามีความรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกับเราเขามีพ่อมีแม่แล้วอาจจะมีแฟนมีคู่ครองมีลูกมีหลานเขาเป็นคนมีครอบครัวเหตุผลของนักเขียนคนนี้ก็คือถ้าเรายอมรับว่าชีวิตเรามีความหมายมีความสำคัญและว่าชีวิตของคนที่เรารักเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นมีความหมายมีความสำคัญเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีความสำคัญนี่ปัญหาในโลกปัจจุบันก็อยู่ที่เราชอบมองข้ามสิ่งที่ทำให้พวกเราเหมือนกัน เราไปจดจ่อไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่ทำให้เราต่างกันจนกระทั่งความรู้สึกว่าเราว่าเขารุนแรงเช่นถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์มันจะเห็นว่าผู้มีอำนาจจะใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือในการปกครองเพราะคนที่กลัวก็เป็นคนโง่เพราะความกลัวครอบงำจิตใจสติปัญญาดับไปแล้วผู้ที่กลัวบังคับง่ายดังนั้นถ้าเราฝ่ายผู้มีอำนาจ มีข้อบกพร่องหรือว่าปกครองอย่างไม่ยุติธรรมวิธีป้องกันตัวเองก็คือให้ผู้ที่อยู่ใต้การปกครองกลัวคนต่างชาติเรียกว่ากลัวคนต่างศาสนาและกลัวคนสีผิวไม่เหมือนกันเอาเรื่องที่ไม่เหมือนกันเป็นจุดตั้งความรังเกียจให้เรากลัวสิ่งที่ไม่เหมือนของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาคือสิ่งที่แตกต่างก็มีอยู่แน่นอนแม้แต่ในโรงเรียนเราเป็นคนไทยเกือบทุกคนจะพูดถึงความเป็น ความเป็นอยู่ฐานะในสังคมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อย่างไรก็ตามพอมาอยู่ด้วยกันก็เรียกว่านานาจิตตังจริตนิสัยของแต่ละคนไม่ค่อยจะเหมือนกันก็ทำให้เกิดมีปัญหาได้เหมือนกันเป็นพุทธองค์ไม่ให้เรา ลืมหรือไม่ปฏิเสธความแตกต่างแต่พร้อมกับความแตกต่างเราต้องพยายามคำนึงถึงสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกันท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านก็มี ประโยคคงที่ท่านใช้เป็นประจำเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนเพราะทุกคนที่อยู่ที่นี่วันใดวันหนึ่งเกิดแล้วต้องแก่วันใดวันหนึ่งต้องเจ็บแล้วสุดท้ายต้องตายสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดบ่อยๆก็เรื่องที่ความคิดเห็นไม่เหมือนกันความเชื่อไม่เหมือนกันจริตนิสัยไม่เหมือนกันสีผิวไม่เหมือนกันการแต่งตัวไม่เหมือนกันนะมันเป็นสิ่งที่กระทบทันทีไม่ต้องคิดอะไรส่วนความจริงของชีวิตหรือการที่เรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายด้วยการทุกๆคนปกติไม่ค่อยอยู่ในสมองใช่ไหมถ้าไม่ตั้งใจคิดจิตก็ไม่อยากจะคิดนอกจากเวลาที่เราเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่า เราพลัดพรากจากคนที่เรารักเป็นต้นหมายถึงว่าถ้าธรรมชาติไม่บังคับโดยสัญชาตญาณของเราไม่อยากจะคิดนั้นพุทธเจ้าสอนว่าคนเหล่านี้จะดีจะเจริญงอกงามเพราะรู้จักฝึกตนสิ่งที่มาเองโดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติมันไว้ใจไม่ได้เมื่อการฝึกตนต้องเป็นระบบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ไม่ใช่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างการตั้งสติเป็นเรื่องสำคัญยิ่งพุทธองค์เคยเปรียบเทียบสติกับนายกรัฐมนตรีพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าในรัฐบาลหรือในการปกครองของมหากษัตริย์ก็เหมือนกันว่าจะมีพวกรัฐมนตรีพวกอำมาตย์ที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆในกิจกรรมต่างๆแต่ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีความรู้ในงานของทุกกระทรวงของทุกกรมไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเฉพาะกรมที่ตนรับผิดชอบพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าสติต้องเข้ามามีบทบาทในทุกๆ กิจกรรมในชีวิตในทุกๆเรื่องในชีวิตไม่งั้นงานจะเสียชีวิตเราจะเสีย ต้องฝึกให้รู้ตัวต้องฝึกตนการฝึกตนคืออะไรคือนอกจากการเรียนการสอนการทำหน้าที่ต่างๆแล้วเราต้องมีความเพียรมีความเพียรป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองต่างๆเช่นความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทความซึมเศร้าความฟุ้งซ่านวุ่นวายต้องมีความเพียรด้วยสติดูแลจิตใจไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาครอบงำแต่เมื่อเราเผลอไปสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอยู่ในจิตใจเราแล้วเราต้องมีความเพียรจัดการปล่อยวางนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์จะได้ดีมนุษย์จะปลอดภัยด้วยการฝึกเรื่องการจะป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองความเห็นแก่ตัวความวุ่นวายฟุ้งซ่านทั้งหลายที่เข้ามาในจิตนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเอง ไม่ใช่ว่าจะเป็นทวยทากรรมจะเป็นได้จะป้องกันอันตรายได้ด้วยความเพียรถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายเศร้าโศกอะไรมีโลภมีโกรธมีหลงครอบงำอย่าไปหวังเลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะหายเองถ้าไม่ดูแลไม่เก่งในการจัดการกับอารมณ์ตัวเองแล้วจะเป็นเหยื่อของอารมณ์ตลอดชีวิตเลยทุกวันนี้เราดูสิในโลกที่เจริญคนที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัยสี่อาหารการกินก็พอสมควรอยู่แล้วเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคไอ้สิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเนี่ยได้แล้วแต่เมื่อไม่ต้องกังวลไม่ต้องทุกข์กับการเอาตัวรอดในระดับนี้แล้วมนุษย์เราจะเริ่มจะเป็นโรคทางจิตใจโรคเพราะกิเลสนั้นเราถามว่าถ้าเราเคยซึมเศร้าไหมเคยวิตกกังวลไม่จนนอนไม่หลับเคยมีไหมเคยโกรธเคยเกลียดเคยอิจฉาเคยอะไรไหมแล้วถามว่าดีไหม เป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วถ้าเป็นทุกข์นะเราวางแผนไม่ว่าจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราต่อไปยังไงไหมถ้าหวังว่าจะไม่เ ข้ามายุ่งกับเรามากอันนี้เรียกว่าประมาทมีโอกาสยิ่งทำงานทางโลกความกดดันก็เพิ่มมากขึ้นกดดันด้วยเวลาความกดดันด้วยความคาดหวังของคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้เลี่ยงไม่ได้แต่ความรู้สึกกดดันกับความรู้สึกตึงเครียดไม่ใช่อันเดียวกันเราต้องรู้จักดูแลจิตใจให้รู้สึกกดดันถ้าเป็นความกดดันอย่างเดียวมันกระตุ้นให้เราขยันนะแต่ถ้าปล่อยถ้าเราไม่รู้จักดูแลจิตใจความรู้สึกกดดันก็กลายเป็นตึงเครียดทุกข์จะตึงเครียดและไม่ตึงเครียดไม่ใช่เพราะความกดดันแต่เพราะเราไม่เก่งในการรับมือกับความกดดันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณงามความดีต่างๆมันมีความดีอะไรบ้างไหมที่ไม่เคยเห็นในตัวเราก็คงมีเยอะเหมือนกันแต่พุทธเจ้าท่านให้ข่าวดีว่าไม่มีความดีข้อไหนที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเราไม่ได้ถ้าเราเก่งถ้าเราฝึกตนฝึกตนให้ถูกวิธีฝึกตนให้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องความดีต่างๆนี่ไม่เกิดขึ้นเองรวยเท่าไหร่สะดวกสบายเท่าไหร่นะก็ไม่ใช่ว่าถึงคนหนึ่งที่คุณงามความดีจะพุทธขึ้นมาเองเป็นผลเป็นกำไรชีวิตมันเกิดขึ้นด้วยการฝึกตนเท่านั้นความดีต่างๆนะมันก็มีอยู่บ้างนะเราทุกคนแต่ความดีที่เราเห็นอยู่ในตัวเรามั่นใจได้ไหมว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเป็นไปได้ไหมที่มันจะเสื่อมไปมันจะหายไปถ้าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงก็คงไม่มีใครรับรองตัวเองได้ถ้าไม่ได้หลักในการฝึกตนผู้ที่ฝึกตนเท่านั้นที่จะมั่นใจได้ว่าความดีที่ทำไปแล้วเราก็จะดูแลรักษาทนุถนอมบำรุงให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปนั้นวิชาการกับวิชาชีวิตต้องไปด้วยกันวิชาชีวิตก็เพราะว่าวิชาการเพื่ออะไรเราเรียนวิชาการเพื่ออะไรเราเรียนวิชาการเพื่อชีวิตไม่ใช่แล้วนั่นไอ้ที่จริงก็มีแต่วิชาชีวิตที่โรงเรียนเราสอนว่ามีวิชาการวิชาชีวิตก็มีวิชาชีวิตโดยตรงกับวิชาชีวิตทางอ้อมวิชาชีวิตทางอ้อมเรียกว่าวิชาการแต่วิชาการก็เพื่อรับใช้ชีวิตให้ชีวิตเราเจริญเจริญอย่างต่อเนื่องเจริญในลักษณะที่จิตจะเป็นที่พึ่งของตนได้ในที่สุดนั้นการฝึกตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในบางครั้งสิ่งที่หลายคนอาจจะโอ้โชคร้ายสิ่งไม่ดีเลยเกิดขึ้นแต่สำหรับผู้มุ่งมั่นในการฝึกตนอาจจะกลับเห็นว่าเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไปตอนที่อาตมาไปเมืองจีนเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ไปเยี่ยมเพื่อนท่านเป็นพระทิเบตแล้วท่านเกิดอะไรแรงโดนบันดาลใจว่าจะสร้างวัดตรงซากของวัดเก่าซึ่งสมัยก่อนมีพระสงฆ์ถึง1,000 รูปแต่ในช่วง วัฒนธรรมปฏิรูปวัฒนธรรมของจีนวัดถูกทำลายไปถูกเผาหมดไม่เหลือท่านอธิษฐานจิตว่าจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่อาตมาไปรู้จักกับท่านครั้งแรกท่านก็กางเต็นท์อยู่กับสามเณรก็ยังไม่ได้ก่อสร้างอะไรเลยต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาช่วยอุปถัมภ์วัดก็เจริญอย่างรวดเร็วมากยังไม่น่าเชื่อ เมื่ออาตมาไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ววัดก็จวนจะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหามาเยอะท่านก็ดูวุ่นวายเหมือนกันรับผิดชอบเยอะแต่คราวนี้ไปท่านก็ดูผอมลงมากแต่ดูผ่องใสอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจนพิสังเกตอาตมารู้สึกน้ำตาจะไหลด้วยความมุทิตาที่จะเห็นท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมเป็นพระมานานมากแล้วแต่ยมวันนี้จะยอมรับว่าแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจความหมายของคำว่าปฏิบัติแต่3ปีที่ผ่านมาผมป่วยตลอด3ปีที่ผ่านมาผ่าตัด10ครั้งและตอนนี้ต้องเปลี่ยนตับเสียแล้วต้องระวังตัวตลอด แต่ผมไม่เสียดายบอกว่าเพราะถึงว่าเหมือนผมขี้เกียจผมประมาทแต่เพราะธรรมชาติบังคับผมจึงตั้งใจปฏิบัติอย่างที่ไม่เคยตั้งใจมาก่อนและตอนนี้รู้สึกว่าได้ผลในระดับหนึ่งท่านก็ออกท่านก็ทอมตัวมากท่านก็ไม่อยากจะพูดอะไรในรายละเอียดเพราะอยู่ต่อหน้าญาติโยม แต่เราก็ดูว่าท่านก็ดูผ่องใสมาก แต่นี่แหละคนเราแม้แต่พระแล้วนะบางทีต้องถึงขั้นนั้นถึงขั้นที่เจ็บปวดจวนตายจึงจะขยันทำกิจของตนจะเริญด้วยวิชาชีวิตตรงๆแต่คนเราไม่ควรจะปล่อยถึงท่านก็ไม่ถึงกับปล่อยมากหรอกแต่ท่านก็มีกำลังเป็นพิเศษเพราะการท้าทายของธรรมชาติถ้าคนเราเนี่ยอายุแค่นี้ยังวัยรุ่นเริ่มต้นคอยเป็นคอยไปคอยพัฒนาจิตใจของตนเจริญสติสำรวมกายสำรวมวาจาค่อยๆฝึกตนก็จะเป็นการสะสมอริยทรัพย์จะเป็นกำไรชีวิตโดยแท้ความสุขที่เราจะได้จากความเจริญทั้งโลกมันก็มีอยู่แต่ก็น่าชื่นชมในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายมันก็แค่นั้นแหละหลายคนเนี่ยก็ตีค่าตัวเองด้วยตำแหน่งด้วยเงินด้วยทองด้วยสินค้าต่างๆแล้วเมื่อต้องผลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอันนี้ก็คือไม่เก่งทั้งวิชาชีวิตอย่างคนที่ต้องซื้อสินค้าแพงๆมียี่ห้อต่างๆเพื่ออะไรก็ไม่ได้อยู่ที่การใช้สอยสิ่งนั้นเท่าไหร่มันอยู่ที่การอวดมากกว่า การอวดให้ทุกคนทราบว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มีเงินซื้อยี่ห้อนี้ได้คือไม่ใช่ความสุขมันเป็นการประกาศให้คนอื่นมันยังเป็นความต้องการจากคนอื่นถ้าซื้อเพราะว่าใช้สอยได้ดีทำหน้าที่ได้ดีอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าต้องการให้คนอื่นเห็นมันก็เป็นความอ่อนแอของจิตใจใช่ไหมวันก่อนตอนเดินทางมีคนให้ดูในหนังสือพิมพ์มีนักฟุตบอลโรนัลโดใส่ใส่นาฬิกาหมื่นนี่ราคาถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ต้อง60-70ล้านอะไรเงี้ยคิดว่าโอ้เนี่ยคนเล่นบอลเก่งขนาดนี้แต่ยังสติปัญญานี่ต่ำสามขนาดนี้มึงใครว่ามีเงินมากแล้วไม่รู้จะใช้ยังไงซื้อของแพงๆให้คนอื่นเห็นมันก็แค่นั้นเหมือนเด็กฮะมันนี่ไม่ใช่ลักษณะผู้มีสติปัญญาผู้มีวุฒิภาวะอะไร คือความคิดจะอวดก็แสดงว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราไม่เห็นคุณค่าชีวิตของตัวเราก็ถือว่าค่าของตัวเราขึ้นอยู่กับการชื่นชมของคนอื่นเราคือเราในสายตาคนอื่นถ้าไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครชื่นชมเราไม่มีใครสนใจเราไม่รู้อยู่ทำไมอย่างนี้ก็เป็นโรคจิตที่คนเป็นกันทั่วโลกและปัจจุบันถือว่าตัวเราดีตัวเราเก่งตัวเรามีคุณค่าเพราะคนอื่นชื่นชมเพราะคนอื่นกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องถามตัวเองด้วยว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ตรงไหนถ้าคุณค่าเราขึ้นอยู่กับคนอื่นมันจะใช่เหรอไอ้คุณค่าของเราที่มีทั้งวันทั้งคืนคนอื่นเห็นคนอื่นไม่เห็นมีไหมที่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นกับการยอมรับของคนอื่นว่ามีอะไรอยู่ในตัวของเราไหมที่ดีที่งามที่ไม่ต้องสนใจคนอื่นก็อยากให้เรามาสนใจค้นคว้าหาสิ่งนี้ถ้าเราได้สิ่งนี้แล้วอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่สองคนก็มีความสุขสามสี่คนก็มีความสุขร้อยคนก็มีความสุขแต่ถ้าหาตัวนี้ไม่ได้หาคุณค่าของชีวิตตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขสองคนก็ไม่มีความสุขสามสี่คนหาคนร้อยคนก็ไม่มีความสุขเพราะไม่เก่งไม่ฉลาดไม่รู้จักดูแลจิตใจไม่รู้จักความจริงภายในอยู่กับโลกมายาคอยมองแต่คนอื่นตลอดเวลาเอาเลยวันนี้คงจะพอสมควรเก็บเวลาไว้ที่ลองI began by telling you about my recent trip to China and how in so many places in China it seems to be a sea of people, so many people, and how easy it is to forget that every single person is a person in their own right. And one of my favorite sayings by a non-Buddhist writer is that if anyone matters, then everyone matters. So if we agree that any life, whether it's our own life or a life of loved one, matters, has meaning, has significance, has importance, then it follows that everyone's life has importance. And when you're with large groups of people or traveling through busy airports and railway stations, this is a very good object of recollection. And constantly to be reminding ourselves of the things that we share as human beings, the things that we make us different are the things that impact upon us without having to think. Different skin color, different race, different language, different clothing, different beliefs, etc. These things we're aware of very easily without having to reflect on them. But the fact that we are all, we all of us seek for happiness and fear suffering, that we all are companions in birth, old age, sickness and death. These are truths that you have to decide to think about. You have to make an intention to reflect upon these things. And this is why as human beings, we realize our humanity through this training and through this effort. And if we don't make this effort, then we live our lives more or less according to instinct, and then we become very easily manipulated. So throughout history, rulers, people with power, have manipulated the people in their power by encouraging them to fear and hate people who are not like them, people from different country, different religion, different culture, and so on. And so the way we can guard against this is by constantly reminding ourselves of the things that we share, and that the things that we share are far more important and far more weighty than the things that separate us. So another theme in the talk today, referring to the importance of training ourselves. And so we talk about the development of academic skills and life skills in our school as having to be developed in tandem together. But in fact, the academic skills are for life, for our life, to enhance our life, to better our life, to increase the quality of our life. So really, academic skills are life skills. They're more kind of roundabout rather than direct life skills. But all of this is for our life. And as human beings, we are naturally faced with challenges. And these challenges don't go away naturally. They will only be dealt with successfully when we train ourselves. So the first challenge is that it's so easy for us to become confused, and anxious, and lonely, and worried, and depressed, and angry, and all these negative emotions come into our minds so easily. And only if we train our mind, know how to look after our mind to prevent that from happening, will we be free of it? It's not going to, this challenge is never going to go away by itself, no matter how successful you are in the world, no matter how much money you make, no matter your status in life. You're still going to be faced with this problem that your mind is very easily overcome by negative emotion. And secondly, that when negative emotion has arisen, the next challenge is to deal with it effectively. Again, that's not going to happen by itself. You know, if the natural tendency is to try and distract yourself or forget it, to maybe to take drugs or to find some kind of enjoyment, but you don't ever deal with it unless you train yourself. There are so many good, wholesome, uplifting qualities of mind that are not yet in our minds, but they can be if we train ourselves, but they won't just arise naturally throughout our life. They will arise if you train them. And lastly, I'm sure all of you have good qualities in your heart, but unless you train, you can't be guarantee that they will stay in your mind or that they will increase and develop further only through training. So these are four challenges that all human beings have. How do we prevent negative mental states from arising in our mind? How do we deal with those that have arisen? How do we give rise to beautiful, noble virtues that have not yet arisen in our mind? And how do we take care and develop those that have? And this is why the Buddha's teaching is so important, because it gives a systematic and very effective training in all four areas and meets those challenges in the most profound way. So this is the talk for this morning.